Каз подкаст 24. Соңғы жорық. Баршаңызға сәлем. Астанадан сөйлеп отырған подкастер және болашақ бағдарламашы Ильдар Құдайбергенов. Неге болашақ, неге бағдарламашы? Бұл туралы мен өзімнің аудиоблогымда кеңінен айтып жүрмін. Сол жерге жазылып тыңдасаңыздар болады. Ал бүгін біз Қаз подкастың кезекті эпизодын тыңдап отырсыздар. Және бүгінгі эпизод өте қызық болады деп ойлаймын. Өйткені бұл бір қандай болады ғой, бір ерекше ықпал ететін эпизодтар болады ғой. Сериалдардың ішінде бір серия болады ғой, бір сол сериалды басқаша бір өзгертіп жіберетін мынау сондай эпизодтардың бірі осы подкасттың. Немесе жаңағы бір кітапта болады ғой, бір тарау болып жатқан оқиғаны түгелмен төңкеріп, оны басқа бір сыңайға айналдырып, былай айтқанда кейде адамдардың миын жаратын тараулар болады ғой. Білмедім, мына эпизод қаншалықты сіздің миыңызды жаратынын, бірақ осы эпизодтан кейін бұл подкаст және жалпы менің осы подкастингдегі жұмыстарымның басқаша өзгеретіні мен үшін айдан анық, былай айтқанда. Иә, кішкене су ішіп алдық, өйткені білмедім қаншалықты ұзақ немесе қысқа болып шығатынын, бірақ мен толығымен әдетте жоспарламайтындай қылып егжей тегжейлі осы эпизодта айтылатын нәрселерді кәдімгі қағазға жазып, енді сценарийін жасадым деп айтпай қояйын бұл эпизодтың, бірақ жалпы сондай дайындық жасадым осы эпизодқа қатысты. Осы орайда 10-нан астам пункттен тұратын дисклеймер айтқым келіп отыр. Иә, өйткені бұл компания, мен сіздер түсініңіздер, бұл үлкен компания, олардың қаражаты жеткілікті, оларда заң департаменті бар. Олар қазір мен бір сөзді қателесе, бір сөзді мысалы олардың брендтеріне там нұқсан келеді, ана мынау келеді деген нәрсе айтылса, олар маған сотқа беруі мүмкін, немесе басқа да бір шаралар қолдануы мүмкін заңды түрде. Иә, заңды деген сөз бұл жерде осы эпизодтың бұйырса нүктесін қояды. Тыңдайсыздар қазір. Сондықтан мен ұзақ дисклеймер айтып шығуым керек, және бұл жалпы осы эпизодта өрбіген оқиғаларды дұрыс және толық түсіну үшін маңызды деп ойлаймын. Ең алғашқысы, бұл подкастинг технология ретінде ешкімге тиесілі емес. Я оны ойлап тапқан белгілі адамдар бар, оны жасағанда ол кісілер көпшілікке берген, мені қолдансаңдар осы деп. Сондықтан подкастинг ешкімге тиесілі емес. Бұл 2000-ші жылы пайда болған ашық RSS арнаға негізделген интернетте контент таратуға арналған бәрімізге ортақ технология. Бұны жалпы мен тыңдармандарым біледі бұл жай нәрсе. Екіншісі, осы компаниямен болған оқиға талқыланса да, бұл жалпы осындай жағдай туралы эпизод. Иә, бұл жаңағы компания туралы, оның бренді туралы, оның ол туралы емес, осындай жағдай туралы эпизод бұл. Осындай жағдайлардың салдары туралы эпизод бұл. Иә, демек easy туралы эпизод жасалды деген сөз емес, осындай жағдай туралы эпизод. Бұл маңызды. Мына оқиғаның болған кезінен бері шамамен 2 айдай уақыт өтті, және мен неге күттім? Біріншіден, биыл естіген боларсыздар, үркерге үздік подкаст деген номинация қосылды. Айнелдің Ой Детокс подкасты сол жүлдені алды. Иә, сондықтан сол да келе жатты. Сол үркердің алдында мен ешқандай ұшу көтергім келмеді. Тек Facebook-те ма сол жерде жазып қойдым, бұйырса үркерден кейін мен осындай бір мәселені көтеремін деп жазып қойдым. Содан кейін екінші мәселе, осы оқиға болған кезде мен бір кісімен хабарласып, осындай болып жатыр, қандай кеңес бере аласың, не істеуге болады деген кезде, сол қазақстандық пиаршылар чатында отыратын бір маман, иә, маған кішкене күт деді, біз басқа жағынан шығып компаниямен сөйлесіп көрейік дегендей ұсыныс жасады. Бірақ ол айтты, сен бір екі апта күту керексің деді. Сондықтан мен окей деп күттім. Содан кейін жалпы өте жоғарғы эмоционалды оқиға болғандықтан, мен өзімнің сөйтіп жаңағы calm down жасап, кішкене қалпыма келгенім де дұрыс болған шығар. Я мен осы оқиғаны талқылап, 2-3 рет психологпен талқыладым осыны, жан-жағымдағы достарыммен талқылап, әріптестермен талқылап, кеңесіп, кішкене сабама түсіп, есімді жиып, мына эпизодты қазір ғана мынау бірінші рет жазып жатқаным емес, мынау екінші немесе үшінші жазып жатқаным. Осының алдында бірнеше жазып, бірақ ол жерде осы тақырыпқа қатысы жоқ нәрселер айтылып, содан ол эпизодтарды мен шығармаймын деп қазір архивке кетті, бұйырса жойылады. Одан кейін мен бүгін әңгіме қозғалатын оқиғада қатысқан компанияға қарсы емеспін. Окей, мен осы кезге дейін олардың кәдімгі клиенті болып келгенім және мен маған жалпы олардың қызметтері ұнаған осыған дейін. Менің мақсатым бір ол компанияға бір жаңағыдай зиян келтіру, анамын, мен жалпы фокусым подкастингде, Қазақстан подкастингін дамыту, соның нарығына сондай жақсы ықпал ету деген сияқты нәрселер. Менің мақсатым сода. Жаңағы басқа бір кісілер басқаша түсініп қалса, ол сіздердің ойларыңыз, сіздердің фантазияларыңыз. Менің мақсатым басқада, иә? Одан кейін бесінші ол мен хабарласқанда, мен хабарластым ол компаниямен, сөйлестім қызметкерлермен. Жалпы хабарласқандағы менің мақсатым оларға көмектесу еді. Мүмкін олар RSS туралы білмейтін шығар, мүмкін оларға бір жаңағы ақпараттық немесе техникалық көмек керек шығар, иә. Мысалы білесіздер, алдындағы айран мен болған кейс, мен олардан бір тиын алған жоқпын, бірақ RSS жасап, жаңағы хостинг жасап, соларға салу бойынша консультация ретінде былай сөйтіп бір маманды бердім, маған сол маманмен сөйлесіп, мен көмектесіп, мынау былай жасады, мынау былай, мынау былай деп түсіндіріп жібердім, олар жасады өздері. Мен ойладым, мүмкін өстіп осындай көмек керек шығар, иә, деген ой болды. Жаңағы айтқандай, мен бұл компанияның қызметкерлерімен сөйлестім және біз сөйлескен кезде де екі қызметкермен сөйлестім. Бірінші қызметкермен біз қазақша сөйлесіп бастағанбыз, бірақ әңгіме ары қарай орысша өрбіді. Содан кейін екінші қызметкермен толық орыс тілінде сөйлестік. Иә, ағылшын тілінде де сөздер болды. Мен бұл компаниямен барынша сыпайы сөйлестім, жағдайды түсіндіруге тырыстым, жаңағыдай осындай бір көмектесу ниетінде амандасып, жағдай түсінісіп, рахмет, өтінемін, сұраймын, айып етпеңіз деген сияқты сөздерді қолданып, иә, көбіне жаңағы айтқандай орыс тілінде, бірақ жалпы осындай сыпайы сөйлесіп, ұсыныстар жасап, түсінсейік, осындай жағдай осындай, бүйтсеңіздер, сөйтсеңіздер дұрыс болар еді деген сияқты сөйлестім. Реакциясы қандай болғанын айтып беремін эпизодта. Мен бұл компанияға ешбір ақылы қызмет ұсынбадым. Бұл өте маңызды нәрсе, өйткені кейде ойлап қалуға болады. Я, мен бұл подкастингді қорғаумен айналысамын, өйткені осындай компанияларға өзімнің қызметімді өткізу үшін, мысалы, сендерде RSS жоқ, а мен RSS жасаймын деген сияқты. Бұл менің жұмысымдағы конфликтті моменттердің бірі. Я, компанияның RSS жоқ, ал мен RSS жасаумен айналысамын және мен өзім ұсына аламын және бұл өзіңнің қызметіңді қолдануға мәжбүрлеу сияқты. Бірақ осылай хабарласқан компанияларға мен принципиально ешқандай ақылы қызмет көрсетпеймін. Консультация болсын, жұмыс жасау болсын, ешқандай ақыл. Иә, мен компанияға жазамын, осында RSS жоқ деп, тегін көмектесемін, консультация беремін, сілтеме бәрін беремін, бірақ ешқандай ақылы қызмет ұсынбаймын. Осы кезге дейін мен жаңағыдай өстіп сынап жазған компаниялардың, сынап сөйлеген компаниялардың бірде біреуіне мен ақылы қызмет ұсынбағанмын осыған дейін. Сондай сұрағандар болды арасында, иә, сен білесің ғой, сен сұрап тұрсың, сен білесің, сен жасап берсейші бізге ақылы деген кезде, жоқ, мен оларға тек қана тегін жасап келдім осы кезге дейін. Жалпы болашақта да менің сүйікті де сүйкімді клиенттерім аман болсын, маған осындай тәуелсіздікті сыйлап отырған, иә. Ал егер осы компания сұраса, бізге тегін жасап бер десе, мен неше түрлі нәрселерді, жаңағы хостинг, видео деген сияқты нәрселер тегін жасап беруге дайынмын, жасап беремін, өзімнің жасай алғанымша енді, иә. Түсініп отырсыздар, иә, бір жақта жаңағы тараптар қайшылығы ма, конфликт интересов дейді ғой, сондай болып тұрады. Меніңше бұл дұрыс емес нәрсе сияқты, сондықтан бұл жерге ешқалай ақшаны араластырып отырған жоқпын. Бірақ егер сіз менен подкастинге қатысты қызметтер аламын десеңіздер, мархабат, хабарласыңыздар. Бүгінгі айтылатын компания және мен сынап жазған компанияларға емес, бұл тыңдармандарға айтылып жатқан хабарлама, иә. Өйткені осындай жұмысты, осындай қызметті қолдаудың бірден бір жолы бұл осындай қызметті қолдану, немесе жаңағы мен Transcribe.kz деген сайтым бар, соны қолданыңыздар. Ол да бірталай көмек, ол да қолдаудың бір түрі. Содан кейін 9-шы пункт, ол тура осындай кейстер әлі болашақта да болады. Қазақстан подкастингінде ғана емес, жалпы әлемдік подкастингте болады. Иә, подкаст сөзін жамылып, жай ғана әңгіме немесе жаңағы сұхбат жанрындағы контентті ұсыну деген сияқты. Сондықтан жалпы бүгінгі мысалда талқыланатын компанияны ол жай ғана мысал деп қарасаңыз да болады. Оның орнына неше түрлі басқа компанияда бола алар еді. Иә, бірақ маған тікелей қатысты болып тұрғандықтан, иә, мен олардың клиентімін және мен ақша төлеп отырмын олардың қызметіне. Олар маған тегін жасап отқан жоқ, мен ақшасын төлеп кәдімгі қолданып отырмын және ол мен қызметін алып отырған компания осындай. Менің ойымша, иә, жаңа мынандай бар ғой, оценочное суждение деген түсінік бар ғой, сол бойынша менің ойымша бұл кісілер дұрыс жасап отырған жоқ, маған ұнап отырған жоқ олардың істеп жатқаны. Сол сияқты бұл компанияның орнында кез келген осындай істі істеп отырған компания бола алар еді. Мен бұл эпизодта нақты дәлелдерімді бұқараға аша алмайтын жерлерде, немесе нақты дәлелім жоқ жерлерде мен солай ойладым, маған солай көрінеді, осылай сияқты, жаңағы оценочное суждение ғой, осындай сияқты деген сөздерді қолданамын. Маған қазір ешқандай проблема керек емес, маған тек қазақстандық подкастинг қорғап алсам болды осы жерден, иә, осындай нәрсе. Өйткені өте қауіпті нәрсе, қатты сөйлеу қауіпті нәрсе, көрдіңіз ба? Мен кішкене заң аясында шектеулімін қазір, иә. Содан кейін жаңағы ең соңғы сөйлескен, иә, бұл бүйтіп сөйлеуіме тағы бір түрткі болып отырғаны, ол мен сөйлескен соңғы қызметкер өте сондай менің сөздерімді бүйтіпше былай шаман бір мынандай бір сөз бар ғой, былай тіміскілеп деген сияқты, сондай бір сөздеріме бүйтіп мынау былай мынандай біздің заң департаменті деген сияқты сөздерді қолданып сөйледі де, мен содан ойладым, мыналармен өте жаңағыдай байқап сөйлесіп, жалпы байланысқанда да өте байқап байланысу керек екен деген ой келді де маған жалпы, иә. Содан кейін өте ауыр сөздер айтты ол кісі маған, ауыр тиген сөздер айтты, жеке басқа өтуге де тырысты, бірақ мен де өзімді қорғауға тырыстым. Иә, біз шамамен 10 минуттай сөйлестік екеуміз. 11-ші пункт ол, бұл компания бірінші емес Қазақстанда осындай әңгімеге ілініп жатқан, бірінші емес, содан айтарым, иә, соңғы да емес шығар, өйткені қазір байқауымызша көптеп пайда болып жатыр, YouTube-қа видео сала салып соны подкаст деп ойлап жатқан кісілер. Оларға да шығуға болады мысалы, иә, көпшіліктің бірі ғана, иә, бұл жаңағы компания вот бізге қадалып отыр, бізді діттеп отыр деп ойлап қалмас үшін айтып отырмын осыны. Жоқ, жолдастар, сіздер жалғыз емессіздер бұндай, және біз тек қана сіздерді ғана талқылап жатқан жоқпыз, біз барлығын талқылауға тырысамыз, барлығын RSS жасауға шақырамыз, барлық компанияға бірдей RSS жоқ және подкаст деп атаса біз оларға хабарласамыз. Ендігі және әзірге соңғы пункт ол, мен қазақстандық подкастинг туралы ғана әңгіме көтеремін, мен басқа елдерге әзірге ешқандай қызығушылығым жоқ. Ана Джо Роган туралы айта беру, ол тізесі шыққан әңгіме. Джо Роган Spotify-ға кеткелі подкаст емес, ол RSS арна ол жерде жоқ. Ол жер маған десе маңдайына тату салып алсын, подкастпыз деп, ол ештеңке өзгертпейді. Ол жерде RSS арна жоқ, ол Spotify-ға тиесілі қазіргі таңда. Бір сыбыс бар, осы жылдың аяғында мүмкін Джо Роган қайтадан Spotify-дан кетіп RSS арна жасайтын шығар деген сияқты, өйткені келісім шарттары аяқталып жатқан сияқты деген бір сыбыс бар. Жалпы оны аяғына дейін жылдың соңында бұйырса көреміз. Осымен дисклеймерлер аяқталды. Ұзақ болды, көп болды деп айып етпеңіздер. Сіздер жалпы жағдайды дұрыстап түсінсін деген ойда айтып жатқаным ғой. Жалпы сосын әр эпизодты уақытында және толыққанды жасаған өте маңызды екен. Мен қазір мына мысалы 17-ші, 18-ші эпизодтар, сондай ең басында шыққан эпизодтарды тыңдасам, сондай шынайы жазылған, сондай сол жердегі настрой менің миыма енетті, қайтадан сол кезде тыңдасам. Сондықтан қазіргі таңда менің миым осылай істеп тұр, қазіргі таңда менің жалпы настройым осындай. Сонымен мен қазір қолданып жүрген Easy деген оператор бар, ұялы сотовый дейді, иә, соның операторы Easy деп аталады. Билайнға қатысы бар менің білуімше, және мен әзірге олардың клиентім. ну, ауыстыру ойымда бар. Бұйырсын, ауысатыным нақты, ауысатыным нақты. Мен бұлармен қалмаймын. Иә, маған құндылықтар жағынан ұнап жатқан жоқ. Өтем, иә, бұлар осындай іс жасайды, а мен оларды ақшамен қолдаймын. Жоқ, рахмет, ондайдан кетемін. Сонымен бұл компанияның қолданбалары бар. Ұялы телефонға орнататын Android және iOS телефондарында бар. Кірсеңіздер, ішінде контент неше түрлі, аудио, видео, мәтін жоқ аудио, білмедім. Сондай бір нелер бар, контенттер бар, ойындары бар, сөйтіп жасақ болған жалпы. Мен басында олардың клиенттері болған кезде ойлайтын, өздерінің клиенттеріне сондай бір интертеймент қызметтер жасау үшін жасап жатқан шығар деп. Әдетте қалай, иә? Егер мобильді оператор өзінің қолданбасын жасаса, демек ол қолданбаны тек қана сол компанияның клиенттері ғана қолдана алатын еді ғой. Ал бұл жерде басқаша. Сіз Easy-дің клиенті болмасаңыз да, олардың қолданбасын жүктеп алып қолдана аласыз. Неткен батпан құйрық деп мен ойладым да, бірақ содан кейін түсінгенім, мен осы операторға ауысқан кезде мен қолданбаны жүктедім да, тіркелдім, маған сим-картаны әкеп берді үйіме. Содан қараңыздар, сіз мысалы басқа жаңағы А немесе К деген, немесе жаңағы Т деген әріптен басталатын оператордың клиенті делік. Сіз мына компанияның қолданбасын жүктейсіз, контентті тұтынып жүрсіз, иә? Бірақ сіз қалайда жаңағы оператордың ішінде ақпарат аласыз, тарифтер туралы, анау мынау туралы, және өз операторыңыздан мынаған ауысу өте оңай болады да. Былай айтқанда, soft power, жұмсақ күштің арқасында сіздер осы компанияның клиентіне айналасыздар. Мен солай ойладым, осы үшін жасалған шығар деп ойладым. Солай маған көрінеді, иә. Сөйтіп күндердің бір күнде, тамыз айының басы ау деймін, маған пуш хабарлама, иә, міне біз осындай подкаст бастадық деп, алғашқы қазақ тіліндегі мынандай тақырыптағы алғашқы подкаст деп, иә, біз білеміз ғой, иә, бізде Қазақстанда алғашқы деген атауда еленіп кетпесең, иә, мен де алғашқылардың бірімін деп, Қазақстан подкастинг туралы алғашқы подкастыңда отырсыздар деп, сонда хабарлама келді, мен кіріп қарадым, түсінгенімше RSS арнасы жоқ екен. Сөйтіп инсталарына кіріп жаздым, жекелеріне хабар болған жоқ, меніңше, иә, маған жауап бермеді ау деймін солар, иә. Содан менің бір клиентім бұл компаниямен қарым қатынасы бар екенін білемін, мен көріп жүрмін айтқанда, иә. Соған хабарласып мен жаңа WhatsApp-қа жаздым. Ол компанияға не үшін, қандай мақсатта хабарласатынды ешқалай жасырмадым, мен ашық түрде жаздым. Осындай досындай, сәлем, қалайсың? Easy деген кісілер RSS-ы жоқ подкаст бастапты да, енді соларға максимально вежливо байланысқа шығу керек болып тұр. Сенің олармен байланысың бар ғой. Егер қызметкерін танысаң, маған нөмірін бере аласың ба деп сұрадым мен. Иә, бәрін ашық жаздым. Осылай мәселе деп. Ол менен, мен онша түсінбеген бір нәрсе сұрады. Маған айтады, сен инкогнито хабарласасың ба? Жоқ, жалпы мен айтам, ешқандай инкогнито деген нәрсе жоқ. Мен жалпы олармен тікелей сөйлескім келгенін айттым да, мындай ушу көтеріп, ана Facebook-тегідей бір ау деп жазбай, жай өздерімен бұл мәселені шеше салғым келді. Иә, содан кейін мысалы мен олар RSS-ті бірден жасаса, мен жазар едім, міне мен осындай қолданып жүрген өзім операторым, еще жаңағыдай осындай RSS жасап подкаст қолдап жатыр деген сияқты күшті жазар едім деп ойлап хабарласайын деп тұрмын ғой енді. Содан жаңағы кісі маған Easy қызметкерінің номерін жіберді. Бұл жерде маңызды нәрсе, мен білмеймін, ол кісі ана қызметкерден рұқсат алды ма, алмады ма, хабарлады ма, мен білмедім. Бірақ менің ойымша бұл жерде ол хабарласып, ана Easy қызметкерін айту керек, осындай жағдай болып жатыр, сендердің номерларың сұрап жатыр, берейін ба, жоқ па деп. Егер иә бере бер десе, онда береді, жоқ берме десе, бермейді, иә. Номер, біреудің номерін біреуге берген кезде ана адамнан сұрау керек, мына номерін берейін ба, жоқ па деген сияқты. Бұл міндетті нәрсе менің ойымша, иә, болу керек. Мен әдетте сөйтем, негізі менен біреудің номерін сұраса, мен ана адамнан сұраймын, сенің номерің сұрап жатыр еді, берейін ба, жоқ па деп. Мысалы, мен білмеймін, мен жаңағы номерін сұраған кісі аналардан сұрады ма, жоқ па, ол маған белгісіз, бірақ маған номерін жіберді, мен хабарластым. Хабарласқандағы менің басты мақсатым ол компанияға подкастинг, RSS туралы ақпарат жеткізу еді. Қараңдар, сендер жасаған нәрселеріңді подкаст деп атап жатсыңдар, ол подкаст болу үшін мынадай RSS арна керек, осылай деп айту ғана еді. жалпы көбіне мысалы кездесіп қалып сөйлесіп жатсаң осындай болады, біз ой біз білмедік, соны иә жасау керек пе еді деген сияқты айтады да. Былай айтқанда тырнақшада секіріп кететіндер көп болады. Сондықтан жалпы ақпараттандыру керек алдымен деп ойладым да, сөйтіп ақпарат беру үшін хабарластым. Бұтқасын жаңа қызметкер көтерді. Мен әңгіменің басында олар RSS және подкастинг туралы хабар жоқ болып көрінді маған жалпы әңгіме барысында. Иә, бірінші рет әңгімелескенде біз өте күшті сөйлестік. Сіздер түсіну үшін біз шамамен бір жарты сағаттай сөйлестік. Ол жерде мен RSS туралы айттым, олар RSS туралы өзінің бастықтарынан сұрайтынын айтты, жалпы айтты, көрейік деді, иә біз бұл нәрсені зерттеп қарап көрейік деді. Жаңағы қызметкер өзінің бастықтарынан ба, жаңағы компания қызметкерлерінен ба RSS жалпы подкаст туралы сұрайтын және маған хабарын айтатын туралы келістік, иә. Мен күтемін сәйкесінше. Содан кейін барып біз Zoom арқылы хабарласып, олардың жаңағы осы мен хабарласқан сол бөлімшемен ба хабарласып, жалпы мен өзім туралы айтып беремін, олар өздері туралы айтып береді және біз қалай бірімізге біріміз пайдалы бола аламыз сол туралы танысу туралы, иә ондайлар жалпы болады. Екі компания бірінші немесе бір нейтральный бір жерде кездеседі, немесе біріншісі екіншісінің офисіне, немесе екіншісі біріншісінің офисіне келіп біріне бірі таныстыратын, біз мынандай компаниямыз, біз мынандаймен айналысамыз, осындай осындай қызығушылықтарымыз бар деп. Содан кейін егер олардың қызығушылықтары сәйкес болса, олар бір келісім шарттар отырып бірлесіп бір жұмыстар жасайды. Бұл кәдімгі қарапайым практика былай айтқанда, иә. Сөйтіп сондай бір Zoom-да хабарласып сөйлесетін болдық. Zoom-да деп отырғанымыз, мен Астанадамын, олар Алматыда. Сол үшін Zoom-да. Мүмкін болашақта кездесер ме едік те, егер бәрі жақсы болып жатса. Осып әңгіме аяқталды. Сонымен тұтқаны қойдық, қоштасып қойдық. Арада күндер өтіп жатыр. Олар бағана ғана RSS жоқ тырнақшадағы подкасттарын шығарып жатыр. Ол YouTube-қа да шығып жатыр, қолданбадан да шығып жатыр. Сөйтіп жаңағы жар салып, біз подкаст бастадық, осындай тақырыптағы алғашқы подкаст деп сондай бір қатты жаңағыдай қуанып бір сұмдық американы ашқандай жазып жатыр. Мен енді көріп жатырмын, Easy-ді қолданатын, Easy-дің жаңағы қосымшасында қолданбасын, Easy-дің қолданбасын қолданатын адамдардан подкаст не деп сұрасақ, олар RSS туралы айтпайтыны анық, иә бұл жерде, иә. Өйткені компания ол кісілерге подкастты осындай міне мынандай әңгімелесіп отырса, үлкен микрофондарға қойып әңгімелесе, осы подкаст деп көрсетіп жатыр былай айтқанда. Сондай нәрсе, мен кішкене жаңағыдай тағатсызданып тұрмын да, мына болып бара жатыр RSS-ке, мынандай біздің подкастинг нарығына өстіп ықпал етіп жатыр, меніңше дұрыс емес деген сияқты ойлармен. Сөйтіп бір апта өтті арада. Осы жерде пауза басып бір нәрсені ойланып алу керек та, мен бұл компанияға осылай тікелей хабарласқаным қаншалықты дұрыс деген бұл сұрақ. Әзірге нақты жауабы жоқ, бірақ мен бүйтіп хабарласқан себебімді айттым, иә. Ешқандай ушырсыз мәселені шеше салғым келді. Былай айтқанда бар ғой, жаманы жасырып жақсыны асырып деген сияқты. Мен сөйткім келді. Жаңағы RSS жоғын жасырып тез тез жасайды, мен жүктейді, и мен ары қарай адамдарға айтамын, RSS жасады күшті деген сияқты. Мен арқылы деп ештеңке айтпаймын, мен просто міне RSS жасап күшті болып жатыр деген сияқты ғана айтқым келді. Бірақ бұлай болмады, өкінішке орай. Және бұл өстіп бұқарасыз хабарласқанымның өзі маған ауыр тиіп қалды, иә. Мен шынымды айтайын, өкініп қалдым өстіп байланысқа шыққанымды. Болашақта бұлай істемеймін деп шештім. Ыңғайы келсе Бұқарамен бірге мәселе көтеріп шешкен дұрыс екен, ешқандай андай закулисный әңгімесіз, иә. Өйткені сіздер қараңыздар, компанияға, иә, өздері айтады ғой, мысалы компанияның жаңағы кризис менеджер сондай пиаршыларына хабарлассаңыз айтады, вот неге жазу міндетті емес еді әлеуметтік желіге, бізге тікелей хабарлассаңыз біз мәселені шешетін едік, үйтетін едік, бүйтетін едік деп айтады жерге кездессең. Ал жеке хабарлассаң, міне бүгінгідей оқиғаға айналады. Сөйтіп бағанағы әңгімеден кейін бір апта өтеді, мен күтіп жүрмін, жоқ. Сөйтіп мен бағанағы қызметкерге қайта хабарластым, таныстырдым өзімді қайтадан, осындай Эльдар, анау мынау RSS-тің мәселесі не болып жатыр деп едім. Ол қызметкер маған, біз орысша сөйлесіп кеткенбіз, қазақша сөйлесіп жатқан жоқпыз ау деймін. Сол ол қызметкер маған айтты, у нас нет такой задачи деді, наши продукты должны быть исключительно внутри приложение деп жауап берді. Ары кетсе YouTube-қа саламыз дейді, болды. Иә, мен тағы да өтініш білдірдім, сіздер не РСС жасаңыздар, егер РСС жасау сіздерде мақсат болмаса, ешқандай әңгіме жоқ. Ондай да болуы мүмкін. Подкаст деп атамаңыздаршы, адамдарды шатастырмаңыздаршы, мына нарық енді ғана мына дамып келе жатыр, ақырын-ақырын қозғалып келе жатыр, осы нарыққа дамуына кедергі келтірмеңіздерші деп сұрадым, мен өтініш жасадым. Мен прям прошу деп айттым, я вас прошу деп айттым. Сол кезде ол кісілер маған жауап берді, RSS канал нам не нужен деп. RSS канал не нужен, бірақ подкаст деген атау нужен. Я көріп тұрсыздар ма, мына сөз жай ғана сөз қаншалықты оларға құнды, бірақ сол сөздің ар жағында жатқан мағына, оның жағы болмысы, ол жақ ешқандай не емес. Нақты осы кезде мен қателік жасағанымды түсіндім. Я? Несі қателік дейсіздер ғой? Қараңыздар, мен жаңағындай жақсы осында ниетімен хабарластым. Әдеттегідей әңгіме болады деп ойладым мен, шынын айтайын. Я? Әдетте қалай, сен компанияға хабарласасың, компания айтады, ну, окей, жаңағы орысша сөйлесең, айтады, без проблем. Әңгіме жоқ, бәрін жасаймыз, РСС қалай жасайды, қайсы көрсетші, рас-рас жасап істейді. Бірақ бұл жерде ол кісілер нам не нужен, бізде ондай жаңағыдай мақсат жоқ деп үзілді-кесілді бас тартып тұр да. Осы кезде мен не істеуім керек деп ойланып қалдым. Бұл жерде әңгіме былай болу керек. Бұлар РСС арна жасаса да, РСС арна жасамаса да, мен жазуым керек ол туралы. Өстіп хабарласқандықтан. Әңгіме былай болады. Мен былай хабарластым, бұлар РСС арна жасады. Мен былай хабарластым, бұлар РСС арна жасамады деп ашық түрде қандай жағдай қалай болсын, РСС арна жасасын, жасамасын, мен бұл туралы жазуым керек. Ашық түрде әңгіме болуы үшін. Міне, осындай жағдайларды нақты анықтап бәрін түсініп жасалмаса, қиын этикалық проблемалармен кездесіп қалуға болады, кездесіп қалуыңыз мүмкін. Иә, содан мен енді бұл кісілерге айттым, сіздер айып етпеңіздер, егер сіздер жасап жатқан шоуларыңыздың атауын подкаст дей берсеңіздер, бірақ РСС арна жасамасаңыздар, мен Бұхараға жазамын, осындай болып жатыр деп. Әдепкі қадам біздің осы жұмыста, әдепкі қадам, мына РСС жоқты подкаст деп отыр ма, оны біз әдетте Фейсбукте жазамыз, міне жасап жатыр, мынау дұрыс емес деген сияқты қылып жазамыз. Бірінші компания емес, бағанаға айтып өткен сияқты. Өстіп мен айттым, шамамен осы жерде әңгіме аяқталды. Олар РСС арна керек емес бізде, жаңа у нас нет такой задачи деген мен бітті әңгіме. Сөйтіп әңгіме барысында біздің түсінгеніміз, олар жасағысы, жаңа құлқы жоқ, менің өз нәрсемнен бас тартуға құлқым жоқ. Сөйтіп әңгіме осындай тупикке келді, айтқанда. Тупик қалай болады қазақша? Мен кейде өстіп орыс тіліндегі сөздерді Google аудармаға кіріп жазам. Тұйық дейді, мен білмеймін, тұйық деген қаншалықты дұрыс аударма. Тұйық, меніңше тығырыққа, я, жалпы әңгіме өстіп тығырыққа тірелді. Содан біз бұл кісінің, осы мына мен сөйлесіп жатқан қызметкердің бастығы бар екен. Сол бастығымен сөйлесетін болып шештік. Және мына қызметкер маған сол кісінің нөмірін WhatsApp-ыма жіберді. Сол арада мен хабарласқанша арамызда бағанағы менің осылардың нөмірін алып берген менің клиентім маған хабарласады. Біз бұл кісімен де ұзақ әңгімелестік. Әңгіменің тоғы терім маған ыңғайсыз болып жатыр. Сен мына әңгімені қоясаш деді. Сен мына подкастыңды тура бүкіл 4 жыл бойы, мен түсінімше былай болшы, мен бүкіл мына 4 жыл бойы подкастыңды қорғап, түсіндіріп, дамытып келе жатамын да, тура осы компанияға келгенде, тура осы клиент маған сұрауы бойынша мен қоя саламын да, болды, жарайды деп. Бұл кісінің жаңағы сұрауы бойынша, түсіну бойынша солай екен да. Меніңше маған қатты ықпал етті бұл жерде ше, содан кейін барып жаңағы жақындармен сөйлескен соң барып мен түсіндім, бұл клиент өзіне көп алып жатқан жоқ па деп, бұл кісі неге маған сондай ауыр өтініштер жасап жатыр, осындай ауыр сұрамдар жасап жатыр, ол жалпы сұрап жатқан нәрсесінің қаншалықты ыңғайсыз екенін түсіне ма деп, сөйтіп кішкене сабама түсіп есімді жиып алдым. Өйткені оған дейін менің шынымды айтайын, кішкене шатырым қозғалып кетті осы әңгімеде, иә, өте ауыр сұрау жасап жатыр мағанша. Оның алдында біз қандай бір жақсы қарым қатынас істедік та, сондай бір болады ғой, бір клиентіңмен күшті жанды не байланыстасың да, сондай болып жүрген арада енді осылай өрбігені мен үшін әрине өте ыңғайсыздандым мына адамның алдында. Мен кешірім сұрадым ол адамнан, және ол адамнан ана компания үшін кешірім сұрадым, өйткені ол компанияның істеп жатқаны қаншалықты дұрыс. Иә, олар айтқан жаңағы мен клиентіме хабарласып айтқан, сен неге біздің номер, менің түсінуімше, менің ойымша өстіген, неге біздің номерді бересің, анан барда тынышталдыр, қойсын, бізге өстіп жатыр, сенен келген адам сенің адамың деген сияқты, сондай айтқан сияқты. Өйткені қазір осыдан кейін жаңағы бастығымен сөйлескен кезде бастығы маған айтты, мен бастығынан сұрадым да, ана жарайды деймін да, әңгіменің бәрін қойшы, ана менің клиентімнің мазасын алмаңыздаршы деймін да. Олар айтады, біз оның мазасын аламыз дейді да. Ол неге өзі контрольда ұстай алмайтын адамға біздің номерді береді дейді. Ол адам мені контрольда ұстай алмайды. Мен білмедім ол сондай нәрсе арқылы берілетінін, білмедім, сондай нәрсе айтты. Мен үшін кішкене абсурдтау болды, және мен бұны менің клиентім арқылы маған жасалған қысым деп түсіндім бұны. Иә, қараңыздар, мен ақша тауып отырған адам, маған ақша төлеп отырған адам маған осындай ауыр ұсыныстар жасайды да, және маған қазір айдан анық, менің қазір түсінуімше, біз жалпы болашақта бұл клиентпен жұмыс істеуді тоқтатамыз, және ол ары қарай менімен жұмыс істемейді ау шамасы, мына эпизодтан кейін нақты егер еститін болса бұны, иә, аудиоға, иә, жалпы бұл осы эпизодты еститін болса. Демек жаңағы компания біліп тұр ол менің клиентім екен, және ол менің ақшалай қарым қатынаста, ақшадай қарым қатынаста бола тұра маған осындай ауыр нелер жасап отыр да, ұсыныстар. Ақша арқылы маған осындай ықпал етуге тырысып жатыр ма, сонда білмедім. Сондай өте өте ыңғайсыз, сондай бір кринж жағдай, менің миыма сыймады. Мен көп күн бойы осыны осы бойынша жаңағыдай не істеп, қан қысым көтеріліп осы жерде жаңағыдай, мен осы тура осы жерде бұл жағдайдың маған ықпал еткендігі соншалық, мен жаңағы қысым көтеріліп бастады, содан кейін мен жүрегім қағып бастады, мен салмақ қостым, өмірімде ешқашан салмақ қосып көрмеген адам, мен салмақ қосып алдым, бір 3-4 килограмм қостым нақты. Иә, қазіргі таңда шүкір ол салмақпен, жалпы мына ментальді жағдайыммен жұмыс істеп жатырмын, бәрі дұрыс, бәрі жақсы. 2 айдан кейін міне, иә, кішкене есім жиып бәрін орнына қойып жатырмын, ал сол кезде маған өте ауыр болды. Иә, және мен ол жаңағы клиентімнен сұрадым, сен айып етпе, бұл менің жұмысым, мен таста, мен барынша түсіндіруге тырысып жатырмын да, ол маған басып жатыр, жоқ сен қоя сал, жоқ сен бүйте сал деген сияқты. Сондай нәрсе болып жатыр да. Мен сұраймын да ол клиентімнен, ше, неге сен менен сұрайсың деймін да, неге сен менен сұрайсың. Ол өзінің RSS арнасы бар, подкаст жасайтын адам, былай айтқанда ол біледі RSS-тің не екенін, ол қалай істейтінін бәрін біледі, түсінеді. Сөйте тұра менен осындай нәрселер сұрап жатыр, өте қиын. Мен сұраймын да ол клиенттен, неге мен қоя салуым керек деймін да, неге мен қоя салуым керек, неге ол компания қоя салмайды, неге ол компания бізді түсіне салмайды деп, ше. Жоқ, ол компания түсінбейді, бәрін істейді екен да, ал біз қоя салуымыз керек. Соның барлығы сол кезде жаңағы компанияның бүкіл мақсаты ол подкастингмен айналысу емес қой. Ол компанияның мақсаты жалпы қызмет көрсету арқылы ақша табу, осы арқылы клиент жинайды ғой. Менің ойымша маған солай көрінеді, иә, маған осылай көрінді. Ақша жолында подкастингді құрбандық етіп отыр, құрбандық етіп отырған сияқты деп айтқан дұрыс болар. Маған солай көрінді, иә, мен солай түсініп отырмын. Білмедім бұл қаншалықты дұрыс, дұрыс емес, иә, бағасын әдеттегідей беретін бұқара, иә. Мен 4 жыл бойы осы кезге, мен жақында 4 жыл болды, 4 жыл бойы Қазақстан подкастингіне қызмет етіп келіп, тура осы компанияға келген кезде мен, жарайды болды, қоя салады екенмін да. Оңайлықпен алмайсыңдар. Оңайлықпен подкастингді дамытып Қазақстандағы оны қорғаумен қоя салмайды екенбіз. Қазақстанда подкастингмен кәсіби түрде айналысатын адамдар көп емеспіз енді. Бірақ біз бармыз. Біздің кәдімгі өзіміздің жиналыстарымыз бар, құрылтай сияқты. Чаттарымыз бар, воркшоптарымыз бар, керемет подкасттарымыз бар біздің. Біз бармыз. Егер Қазақстанда подкастерлер жоқ болса, подкастинг нарығы жоқ болса, мүмкін жаңағыдай қоя салшы деп айту орынды болатын шығар, иә. Бірақ біз бармыз ғой, бізді неге олар ескеріп жатқан жоқ? Біздің чатымызға неге келіп сұрамайды олар? Мысалы сондай подкастинге жанашыр адамдар болса, мысалы сұрақтар көп, қарап тұрсаңыздар. Сөйтіп бағанағы маған бұл әңгіме сөйтіп аяқталды, иә. Мен жаңағы өстіп сұрады, мен қоймайтынымды айттым. Ол естіп тұрған жоқ, естіп тұрса да естіп тұрған жоқ. Жаңағыдай мен айтып жатырмын, мен осылай осылай жасап жатырмын, менің тыңдаудым не істеп, сен қоя сал, сен бүйте сал, сен қоя, в общем әңгіме сол қоя салдан аспады. Шынын айтайын, мен жалпы білдірдім, мен қоймайтынымды білдірдім, иә. Және мен құдай сақтасын, барлығы аман болсын, мен қоймаймын да, әлі қоятын уақыт келген жоқ, иә. Бұйырса алдыңғы эпизодтарда бұл оқиғаның қалай ықпал еткенін жалпы ары қарай сіздерге айтып беріп жалпы түсіндіретін боламын, иә. сонымен бағанағы маған WhatsApp-қа келген номерге мен осы әңгімеден кейін хабарластым. Жаңағы кісі телефонын алмады, иә. біз айтып жатқан жаңағы бірінші қызметкердің бастығына хабарласып тұрмын ғой, мен әдейі адамдардың аттарын айтып жатқан жоқпын, менде аттары жазулы олардың. ол кісі телефонын алмады, бірақ бірер минуттан кейін маған қайта хабарласты. әңгіме орыс тілінде, ешқандай жылу әңгімесісіз, жаңағыдай не болды, не әңгіме деп ше, сөйтіп сөйлесіп тұрды жаңағыдай. Мен айттым, осылай сіздер жаңағы подкаст емес нәрсені подкаст деп жатыр екенсіздер, аудитория шатысып жатқан сияқты деп айттым да, және мынандай сөз береді ғой, подмена понятий деген, сол болып жатыр деп айттым да. подкаст емес нәрсені подкаст деп берсең, ол подмена понятий меніңше. мына бізде блогингте, иә, бұрынғыда айтқандағыдай солай болған, блог емес нәрсені блог деп. қазір негізгі блогтың не екенін көп адамдар біле бермейді. сонымен олар былай айтты, әңгімеден түсінгенім былай, подкаст дегенді personal on demand broadcast деп түсінеді екен, иә. нақты мына осы personal on demand broadcast деген сөзді жай ойлап таба салғанда, осы сөз жалпы подкаст дегенге бір сондай аббревиатура сияқты бір түсініктеме шығару үшін ойлап табылған. негізгі подкаст немесе подкастинг деген сөздің шығу тарихы керемет, иә. оны 2004 жылы Бен Хаммерсли деген кісі Гардианға мақала жазады. сол мақалаға кездейсоқ жай жаза салған. және оның керемет дәлелі бар. мына әңгімені тыңдап көріңіздер. подкастинг сөзінің шығуы, иә, ол personal on demand деген содан кейін ойлап таба салған нәрсе, иә. ал негізгі подкастинг деген сөз мынандай жағдайда шыққан.
I am, as we will talk about later, the man who invented the word podcast.
Well, let's talk about it now. let's talk about it right now, Ben Hammersley, about the fact that you are the person who invented the word podcast. How did you do that?
So I was writing about this new phenomenon of automatically downloaded audio programs in about 2004. And it was one of those sort of last minute articles that I was writing very, very close to the press deadline. And I emailed it over. and with about 10 minutes to go before the presses ran, I get an email back very, very quickly from the sub-editor saying, brilliant piece, but it's about 20 words short. Can you just pad it out a little bit? and so I sort of reread the piece that I'd written and realized that the phenomenon that I was talking about didn't have a name. And so I sort of made up this sentence, which said something like, but what do we call this new phenomenon? And then I made up some words, and one was audio blogging, and then there was guerrilla media, and then the last one was podcasting. And I sort of sent that off and everything was fine. And then 6 or 7 months later, I got an email from the Oxford English Dictionary saying, hey, this podcasting word, where did you get that? Because you're the earliest citation that we can find. And I said, you know, basically I made it up. It was really close to a deadline, sorry. And they said, well, great, it's word of the year.
Fabulous.
Осылай шыққан нәрсе, сол жерде болып жатқан бір феномен туралы мақала жазған, мақалаға бір абзацқа жетпей тұрған, сол абзацқа қосу үшін жай ойлап таба салған, бұл жерде бір сұмдық, бір конспирология, идея жоқ, иә. бұл мен баяғыда айтқандағыдай, подкаст және подкастинг сөздері технологиядан кейін пайда болған сөздер. Технология пайда болған кезде бұл сөздер болмаған, адамдар білмеген қалай атайтын. негізі көбісі ең басында бұны аудиоблогинг деп түсінген, иә. блогтар болған, блогтардың RSS арнасы болған. сол блоктағы RSS арнаға MP3 файлдарын қосқан кезде сол қазіргі таңда подкастинг деп аталады. Осылай шыққан нәрсе, және жаңа personal on demand broadcast деген ол мен оқығам ол дефиницияны. Бұл ол жай ойлап табасаған нәрсе, жаңа подкаст деген шыққан деген. Жаңа iPod деген сөзден шыққан дегенде не істеген? Я, ол жерде iPod-тың ықпалы анық, я, бірақ оны бір адамдар бір топ отырып алып, мені былай болсын, iPod болсын, мына iPod-тан алайық, және broadcast алайық, бүйтіп жазайық деген әңгіме болмаған ол жерде. Бен Хаммерсли жай аяқ асты сөйтіп кездейсоқ ойлап таба салған сөз, окей? Сондықтан бұл жерде бір сұмдық бір жаңағыдай не істеп алу керек емес. Кішкене тарихты бар, оқыңыздар, іздеңіздер. Барлығы жазылған, интернетте сақталған. Деп айтып едім, мені жаңағы қызметкер естіген жоқ. Және мен айттым, мүмкін сіздер білмейтін шығарсыздар, мүмкін мен көмектесейін сіздерге. Ешқандай жаңағыдай ақсыз, ешқандай әңгімесіз деп едім. Ол кісілер айтты маған, мы прекрасно знаем, как делается RSS. У нас нет такой задачи, деп ана басындағы айтқан сөз ғой. У нас нет такой задачи делать RSS. Мы не хотим распространять в Apple Podcast и другие RSS площадки, деп кесті. Я? Көрдіңіздер ма? Анық міне компания біледі, компания қалай істеу керек екенін біледі, бәрін түсінеді, бірақ істемейміз деп тұр. Осындай сіздерге кейс, я? Егер бұл кісілер білмесе, түсінбесе, ол басқа әңгіме. Бұл жерде біледі, түсінеді, бірақ істемейді. Өйткені ол менің ойымша, маған солай көрінеді, бұл кісілерге оны істеу тиімсіз деп ойлайды бұл кісілер. Өкінішке орай солай ойлайды. Меніңше, керісінше өте-өте тиімді болар еді. Өте күшті ықпал етер еді. Мен сол олар кісілердің орнында болсам, әрине мен кісілердің орнында емеспін, бірақ мен сол жерде болсам, мен міндетті түрде ашық RSS-тегі подкасттың бір тала емес, бірнешеуін жасап тастайтын едім. Тек қана қазақ емес, ағылшын тілінде де жасап қояр едім. Иә? Керемет нәрселер жасап отыр. Өйткені бұл кісілерде бюджет бар, қаражат бар. Оны ары қарай тарататын қолданба бар. Барлығы ыңғайлы болып тұр. Бірақ бұл кісілер бүкіл жаңағы подкастинг деген керемет нәрсенің атауын ғана алады да, затын мүлде өздерінше бірдеңке ойлап тауып жасайды. Personal on-demand broadcast. Не сөз бұл? Yeah. Жеке on-demand деген білесіздер енді, сұрау бойынша жасалатын broadcast. Жағдай осындай жолдастар. Сөйтіп, бүгін жаңағы сөйтіп кесті. Мен әдеттегідей жаңағы, бұл жаңағы мына сөздің олай шыққан, былай шыққан деген түсіндірім, мен қоймайтынды айттым. Тоқ етері әңгіменің бәрі бұл кісілер маған айтты. Мынандай сөздермен, осындай мағынада. Подкаст дегеннің анықтамасы заңда жоқ. Және біз қалай істегіміз келеді, солай істейміз. Нені подкаст деп атаймыз, өзіміз білеміз. Сіз бізге жаңағыдай айтқанда указ емессіз деген деді. Мен түсінемін, мен ешқандай указ емеспін. Мен ешкімге указ емеспін. Мен тек сұрау үшін келдім, мен тек сөйлесу үшін келдім, байланыс орнату үшін келген адаммын десең, жоқ, ондай ештеңке естілмейді. Ең маған ауыр тиген бір сөздердің бірі, ол кісі нам все равно на это понятие дейді да, мен жаңа подкастинг түсіндіріп жатқан кезде. Нам все равно на это понятие деп айтты. Сол. Сондықтан бұл жерде сұрақ шығады. Мүмкін біз подкастингнің анықтамасын сәйкесінше бір заңға енгізу керек шығармыз. Осыдан бір 2 жыл бұрын мен сондай бір ойда болып аз-маз ізденгем. Жалпы іске асыруға болатын ақ нәрсе. Сол кезде мысалы біз подкастинг анықтамасын заңға енгізсек, бір қадаммен көптеген проблемаларды шешіп тастайтын. Ешқандай былай айтқанда заңды тұлға подкаст сөзін жамылып қана басқа бір нәрсе жасамайтын еді. Мына кісілерде тезірек жаңағы сабасына түсіп, атын алмастырар еді мүмкін жаңағы RSS жасар ма еді. Өйткені бұл кісілер маған нақты айтып тұр, заңда жазылмаған көке ары ойна депші. Мүмкін мен де осындай үлкен алпауыт компания болсам, мен де сөйтіп жауап берермін. Мен бір кісі маған вообще мен білмейтін, мен танымайтын біреу келіп маған осындай жасайса, я көке ары ойна деп айтар ма едім. Бірақ мен өйтіп айтпас едім. Өйткені мен подкаст деген нәрсені қолға алдым ба, оны мен барып зерттейтін едім. Оның жаңағы тарихын, қайдан шықты, қалай істейді деген сияқты нәрселерді мен барып зерттеп қарайтын едім. Жалпы Қазақстанда кім жасап жатыр деген сияқты, сондай нәрселер болар еді өкінішке орай, бірақ бұл кісілердің подкастинге деген қарым-қатынасы осындай екен. Бағанағы айтып өткен дисклеймердің бәрін естеріңізге түсіріңіздер. Содан кейін ары қарай соның бәрін ескеріңіздер. Дисклеймер жай ғана айтылмайды, дисклеймерді ескеру керек. Окей? Дисклеймер деген өте маңызды нәрселер. Сонымен менің жаңағы бұл іс бұқарасыз шешіледі деген ойым қате. Мен егер осындай қателіктер жасап жатсам, мен әдетте мойындаймын және оны болашақта болдырмауға, оны түзетуге тырысатынымды айтамын сіздерге. Енді ешқандай кейс бұқарасыз әңгіме айтылмайды. Және ол кейстер нәтижесі қалай болса, соның барлығы ашық түрде жазылады. Ашық түрде мысалы нәтиже болды ма? Болды. Нәтиже болған жоқ па? Болмады деп ашық түрде жазылады. Осы орайда мен егер компаниялар осындай жағдайға түсіп жатса, осындай кейсте болып жатса, не істей алады? Мен әзірге ойлап тапқан 4 нұсқа бар. Біріншісі жаңағы ол кісілер таратып жаңағы тырнақшадағы подкаст сөзін қолданып жатқан жерден подкаст деген сөзді алып тастау, оның орнына шоу, бағдарлама, сұхбат, әңгіме деген сияқты сөздерді қолдану. Подкастер менен ешқандай сұрақ болмайды. Подкастинг нарығынан да ешқандай сөз болмайды деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде подкаст деп ол кісілердің өздері айтып жатқан жоқ. Тыңдармандар не айтып жатқан ол жерде, бұл жерде маңызды болып тұрған жоқ. Тыңдармандар мысалы сериалды көріп кино деуі мүмкін, киноны көріп бұл сериал деуі мүмкін, ол кісілер өздері біледі. Бұл жерде заңды тұлға, сол подкаст, сол контентті жасап отырған адамдар өздері қалай айтады, қалай жасайды, сол осы маңызды болып тұр. Содан кейін екіншісі, мынандай да нұсқа бар. Мысалы ол кісілер айтса, біздің мақсатымыз қолданушыларды өстіп контент арқылы жинау, және біз егер контентті бірдей RSS-ке де бірдей өзіміздің қолданбаға салсақ, демек қолданушылар біздің қолданбағанмен қолданбауы мүмкін, басқа жаққа кетіп қалуы мүмкін деген сияқты сондай ой болуы мүмкін. Бұл жерде әрине сұрақ, егер сіздердің қолданбаларыңыз өз қолданушыларын сөйтіп өзінде ұстап отыра алмаса, қаншалықты күшті сіздердің қолданбаларыңыз деген сияқты, демек конкуренциядан бас тартып отырған сияқты маған, меніңше. Бірақ жалпы бұдан да бір шығатын нұсқа бар. Кейбір компаниялар әлемде былай жасайды. Өздерінің осындай жабық қолданбаларына салады эпизодты, және содан кейін немесе жаңа Патреонда да өсіп жасайды. Бір аптадан кейін барып басқа ашық түрде RSS арқылы таратады. Бұл да нұсқа, мен бұндай нұсқаны қабылдаймын, олай істеуге болады, оны заңды деп санаймын. 2-3 апта болса әрине ол қатты кеткен нәрсе, бірақ бір апта меніңше қолайлы нәрсе сияқты. Олай да істеуге болады, аудионы да немесе видеоны да салуға болады сөйтіп. Егер бұл кісілер мысалы айтуы мүмкін, әдетте көретін қолданбаларды көретініміз аудио подкасттар, ол кісілер айтуы, біз аудио емес, біз видео салғымыз келеді. Ол жаңа әңгімесі жоқ, ол жағында проблема шешіп қойған керемет құралдар бар, және ол нәрсені мен жасап бере аламын, тегін ешқандай несіз жасап бере аламын керек болса. Бұл да шығатын нұсқа, аудио мен видеоны бірге салуға болады, тек қана видеоны салуға болады, тек қана аудионы салуға болады, ешқандай проблема жоқ. Немесе төртінші, бұл төртінші нұсқа кеше осы эпизодқа дайындалып жатқан кезде ойыма келді. Жалпы RSS жасау кәдімгі адами, кәдімгі компаниялар, басқа компаниялар сияқты осындай RSS-пен айналысатын RSS жасау ешқандай бір қолданушылар шатастырып бір сондаймен айналыспай, кәдімгі RSS жасап соны сөйтіп тарату нұсқасында ұмытпау керек бұл жерде. Өте маңызды нәрсе. Мысалы алатын болсақ, үлкен жаңағы алпауыттарды айтайық, Google, Meta бар, HBO дегендер бар, барлығы ашық түрде RSS арна жасайды. Міне қолданушылар, тыңдармандар қай жерде қалай ыңғайлы өздеріне сол жерде тыңдайды. Ол контент сол компанияға тиесілі болып кетті деген сөз емес қой. Мысалы мен PocketCast арқылы тыңдайтын болсам, PocketCast компаниясына тиесілі болып кетті деген сөз емес, және мен подкастты осы қолданба арқылы тыңдаған кезде мен білемін бұл контенттің негізінде кімге тиесілі екен. Сондықтан мүмкін сөйтіп RSS арна жасау керек шығар деген де ой бар. Жалпы бұл әңгіменің соңы ретінде мен сіздерге мынандай нәрсе айтып берейін. Бағанағы айттық қой, бұл жай ғана кейс осындай жағдайларға деген сияқты. Жалпы компанияға ашық RSS арна жасаудың қандай бенефиттері бар? Былай айтқанда, қараңыз, мен пайымдауымша, ойымша, біріншіден бұл жалпы компанияның ашық екенін және ол өзінің қолданушыларына ыңғайлы болуын меңзейтін, соны мақсат тұтатынын білдіреді. Иә? Өйткені сіз ашық RSS арна жасаған кезде қолданушы өзі әдетте подкаст тыңдап жүрген жерде барып тыңдай алады. Сіздер жасаған подкастты. Өте ыңғайлы және олар тұрақты түрде тыңдауы әбден мүмкін. Иә? Ол бір. Екіншіден, әлемде подкаст тыңдауға арналған қолданбалардың саны өте көп. Демек, бұл сіздің контентіңізді бір ғана тұрда өзіңіздің жаңа қолданбаңызда ғана шоғырландырмайды, немесе жаңа YouTube-та ғана ұстап тұрмайды. Бұл жалпы аудиторияны көбейтуге көмектеседі, былай айтқанда. Одан кейін SEO деген нәрсе бар. Иә? Дұрыстап SEO жасайтын болсаңыздар, қазір Google-ға егер Елдар Құдайбергенов деп жазсаңыздар, менің подкастарымның сілтемелері міндетті түрде шығады. Және мен сол подкастта беретін сипаттамадағы сілтемелері бар. Олар да Google-мен бірге жақсы жұмыс істейді. Иә? Іздеу жүйелеріне жақсы ықпал етуге болады осы арқылы. Одан кейін айтатын нәрсе, ол мысалы мен қазір Easy-ден кетейін деп жатырмын. Иә? Осындай жағдай болған кезде де адамдар сіздің подкастарыңызды ары қарай тыңдай беруі мүмкін. Және мен білмеймін, бұл қолданба басқа елдерде істей ма, істемей ма, соны білмедім. Егер істемейді дейтін болсақ, мысалы, адам Америкада жүрсе, ол жақта осы қолданба істемейді десек, е, қол ашылмауы мүмкін қой, мысалы, е, бізде де американдық бірталай қолданбалар ашылмайды ғой. Сол сияқты ашылмайтын болса, ал RSS, ашық RSS арқылы таралса, демек сіз сол жақта жүрген аудиторияға да қол жетімді болады да, және сіз жаңағы бұрын сіздің қолданушыларыңыз болып, бірақ кеткен аудиториямен де байланыс орната аласыз. Сіздің қолданбаға қол жеткізе алмайтын адамдарға да қол жеткізе аласыздар сіздер. Содан кейін жалпы RSS-ке негізделген подкаст жасап, оны тарату, бұл тек қана таратып жіберу бір минус емес, бұл керісінше осы мына Қазақстан подкастинг нарығына жақсы ықпал етеді. Иә, осындай үлкен компаниялар келіп жатқандығы басқа компанияларға сигнал болар еді. Меніңше бұл өте бір пайдалы нәрсе болатын еді деп ойлаймын. Мен жалпы бұл сұрақта ашық RSS болған жағындамын. Окей? Бір жағынан алып қарасаң, иә, компанияда түсінуге болады, біз білеміз, иә, неге жаңағы подкастингтің ерекшелігі неде, иә, басқаларға қарағанда ашық жаңағы RSS арқылы таратқан кезде компания өз жаңағы аудитория туралы ақпараттан қол үзіп қалады. Олар тек қай жерден қалай тыңдағанын біледі, бірақ қай жерде қандай батырма басты, не үшін басты, қанша қарады, сипаттамасын оқыды ма оқымады ма, оның жағын біле алмайды. Сондықтан жалпы өстіп өз аудиториясын ұстап отыру үшін де жасайтын шығар. Жалпы айтқанда осындай, меніңше компаниялардың подкаст бастағандары жақсы өздерінің аудиториясымен жұмыс жасайды, және сіздер келген аудиторияға басқа жаққа қашып кетеді, жаңағы YouTube-тағыдай немесе TikTok-тағыдай басқаларды көріп кетеді деп ол жағынан қорықпаңыздар. Бұл жақта қанша аудиторияны алып келесің, сол аудитория сенде болады. Ол жай ғана өз аудиторияңмен ыңғайлы осындай жаңа платформада жұмыс істеудің, және әрине басқа да аудиторияны шақыру амалдары, тарту амалдары бар. Қаншалықты қызықты, пайдалы эпизод жасаған сайын аудиторияң өсе береді. Және соңғы бір зерттеулер нәтижесінде белгілі болғандай, подкасттардың аудиториясы, сол подкаст жасап отқан адамдарға сенімі басқа медиаларға қарағанда жоғарырақ екен. Иә? Сондықтан мен ойлаймын, мен тыңдап отырған аудитория маған сенеді деп, және мен сіздердің сенімдеріңізді ақтаймын деп ойлаймын. Бүгінгі Қазподкастың эпизодын осымен аяқтаймын. Шамамен бір сағаттай сөйлесіптік. Көп-көп рахмет осындай алтындай уақыттарыңызды бөліп келіп тыңдағандарыңызға. Көп рахмет. Ендігі эпизодтар бұдан да, бұл эпизод, мына эпизод мен сіздерге айттым, я қандай ықпал ететін, қандай ықпал етті айтып өтейін бе сіздерге? Жарайды. Жалпы бұл эпизодтың ықпалы мынандай. Мен енді подкастингді осындай қорғау деген сөзден бас тартамын. Бас тартқанда бұл қорғау стратегиясы ары қарай ауысады. Біз енді көбіне мынандай подкаст емес нәрселерге назар аудармаймыз. Керісінше подкасттарға, подкастерлерге, подкастинг технологиясына көбірек мән беретін боламыз. Одан кейін көп нәрселер бар. Мысалы, мен қазір бағдарламалауды оқып жүрмін, соған көбірек мән бере бастаймын. Сол үшін жаңағы кітаптарымды барып бұйырса ұлттық академиялық кітапханаға беремін. Сізде подкастингге қатысы бар кітаптарыңыз болса, сол жерге өткізсеңіздер болады. Көпшілікке қол жетімді болу үшін. Я, егер керек болса, өзіңізде барып оқи аласыз ғой, оқығыңыз келген кезде, я. Сосын өзімнің кітабымды жазып бастаймын бұйырса. Ол ашық кітап болады, демек оны менімен бірге кез келген адам келіп бірге жазуы болады, және сіз сол автор дейді ғой, сол кітаптың авторы болып та санала бастайсыз, сол мезеттен бастап, егер сіздің жазған контент кітапқа енсе. Ол нәрсенің бәрін біз GitHub-та жазамыз, GitHub-тың не екенін үйреніп алыңыздар, керемет құрал, кез келген маманға пайдасы тиері анық. Осындай нәрсе, бұл эпизод басында айтқандағыдай өте-өте маңызды эпизод, өйткені менің жалпына подкастингдегі мансабыма, егер осылай айтып алсақ, подкастингдегі мансабыма ықпалы зор. Ендігі эпизодтарда бұйырса, оны толық сіздерге түсіндіріп, айтып беретін. Және ол кезде мен өстіп монолог қана емес, басқа да подкастерлер қатысуы әбден мүмкін. Мен шақырып қойдым подкастерлерді. Содан кейін біз көбіне жаңа подкастинг технологиясына қарайтын боламыз, кітаптарды талқылаймыз. Сондай жалпы ықпалы өте зор. Сондықтан мен бұл компанияға, бағанағы менің клиентіме рахмет айту керек шығармын. Я, маған осындай ықпал етіп, менің өсуіме көмектескен, жағдайды өстіп туғызғандарына көп-көп сіздерге рахмет. Және рахмет ететін адамдардың бірі ол Гүлім. Мен сондай, айтқанда, struggle болып жатқан кезде, маған, Эльдар, бәрі дұрыс, саспа, қаш шешеміз, бүйтеміз, сөйтеміз деп. Сол, Гүлім, саған көп-көп рахмет. Мен білем, сен бұл эпизодты тыңдап отырсың. Сенің қолдауың мен үшін өте құнды. Кезінде ғана подкастың негіздерін де қайтадан аштырған сен. Содан кейін ерекше рахмет ол менің жұбайым, жарқанатым Роза Әрен. Саған көп рахмет. Сенің қолдауыңа рахмет. Бұл нәрсенің барлық болғаны да, істеп жүргенде барлығы сенің өстіп маған қолдау көрсетіп, көмектесіп жүргеніңе. Және мен сіздерге айтайын, көбіне мен айта бермейтін нәрсе, менің қазақ тілді мәтіндерінің дерлік деген сөз маңызды, дерлік бәрінің редакторасын жасайтын Роза, керемет редактор, меніңше барлығын түсіндіріп, айтып, мынау былай болған дұрыс, мынау былай болған дұрыс деп, сенің жаңағы талаптарыңа сәйкес мәтініңді жасап беретін адам, керемет маман, көп-көп саған рахмет, мен сені жақсы көремін, бағалаймын. Сол. Осымен Қаз подкастының 24-ші эпизоды аяқталды. 24-ші эпизод деген бұл өте бір маңызды сандардың бірі мен үшін. Әдетте менің барлық подкасттарым 24-ші эпизодқа жетер-жетпестен паузаға кетіп, байқұстар құрдымға кетіп жататын. Бұйырса, мына 24-ші эпизод шықты. Ендігі эпизод 25, оның атауын әлі ойлап таппадым. Бірақ манадан да асқан қызықты, пайдалы болады деген ойдамын. Сіздермен болған қазақстандық подкастер, бағдарламашы Ильдар Құдайбергенов. Келесі эпизодтарда есіскенше күн жақсы. Сау!